12 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kako je bilo na koncertu Čajkovski na Kolarcu. Nastupio simfonijski orkestar RTS-a pod vođstvom Bojana Suđića, a kao solista pijanista Stefan Ćirić. Reći ćemo vam koje su najzanimljivije izložbe na Multimedijalnom festivalu vizuelnih umetnosti Dunavski dijalozi u Novom Sadu. Čućete šta je to važno rečeno na filozofskom simpozijumu o temi i kategorija na Brankovom kolu u Sremskim Karlovcima. Ovaj simpozijum još traje. Reći ćemo vam šta možete da vidite na festivalu italijanskog filma u Jugoslovenskoj kinoteci. I preporučiti novu predstavu Pozorišta mladih u Novom Sadu. Reč je o dramskom tekstu Tre sorele Stevana Koprivice u režiji Miloša Jagodića. Eto većina događaja danas u Vojvodini. Takve su okolnosti, a vaš i moj gost takođe ima veze sa Vojvodinom. Glumac, producent, reditelj, pisac Lazar Ristovski. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naša.
Vi ste odrasli u Vojvodini.
Ja sam rođen u Vojvodini, tamo sam i odrastao, završio srednju školu i posle toga sam došao u metropolu.
Leto ste pravili jedan lepi festival, lepa je ideja, odnosno namena sredstava zaređenih na festivalu. O kakvom je festivalu reči, ko vam je pomogao?
Jeste, to je festival, filmski festival debitantskog filma u mom rodnom mestu, Ravnom selu, koje se nalazi između Novog Sada i Vrbasa. I kad pominjete eto da se gro tih kulturnih događanja događa u Vojvodini, to ide u prilog sad, čini mi se, ovoj decentralizaciji kulture, što mislim da je stvarno iskreno i potrebno. Festival debitantskog filma u Ravnom selu je nastao zbog, nažalost, jedne tužne činjenice, a to je da je pre godinu i po dana u mom selu izgoreo Dom kulture. Da, taj Dom kulture je bio uistinu stecište talentovanih ljudi kojih ima puno, ne samo u mom selu, nego u provinciji uopšte. Mi to često zaboravljamo i zaboravljamo da smo i mi, na kraju krajeva, većina nas došli iz tih nekih provincija. Tako da sam ja hteo da iskoristim prosto to što sam, da tako kažem.
To što ste poznati.
To što sam poznat i to što sam u prilici da možda pomognem, pa da taj Dom kulture na neki način vratim u funkciju, jer iz mog sela nema mnogo ljudi koji bi to mogli da urade i ti neki su se i uključili u tu moju akciju. Tako da je jedna od konkretnih akcija bila ta da privučem pažnju prosto na taj Dom izgoreli kulture, a ta akcija oko filmskog festivala mi je ta ideja prosto pomogla u tome, što se pokazalo kao vrlo tačno. Taj festival su ove godine pomogli Sekretarijat za kulturu Vojvodine, Ministarstvo kulture Srbije sa nekim malim iznosom i neki moji prijatelji, ravnoselci moji, koji su zdušno pomogli i dočekali goste besplatno po svojim kućama, hranili ih i tako dalje. Tako da se pokazalo stvarno neophodnim. Nisam ni ja očekivao da su ljudi tamo toliko željni kulturnih događanja. činjenica, samo da kažem da činjenica koja to potvrđuje je 1500 ljudi svake noći na projekcijama. Znate, to je nešto što je stvarno izuzetno i to je nešto što mi je pokazalo da moram da istrajem u toj ideji.
I pomogle su vam i vaše kolege koje su došle, Rade Šerbeđija, Mirjana Karanović,
Bogdan Diklić i autori tih prvih filmova, debitantskih filmova, sami reditelji iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, svi su oni bili gosti na tom festivalu i pokazali su time stvarno jedno poštovanje, možda da kažem, ajde i prema meni, prijateljstvo, ali i poštovanje prema debitantskom filmu, poštovanje prema jednoj maloj sredini.
Pa, da li je skupljen neki konkretni novac za obnovu Doma kulture?
Ja tu nisam krenuo tako.
Dobro.
U stvari, da budem iskren, krenuo sam nešto, ali to nije funkcionisalo. I to je, vrlo je teško na taj način skupiti nekih možda 1,5-2 miliona evra, koliko je potrebno za ponovnu izgradnju. Ispostavilo se da mora da se poruši taj deo pa da se gradi novi dom. Tako da nisam u tome uspeo i onda sam se okrenuo prosto onome ko ima para, a država je ta koja ima para. I potreba je državna da očigledno se i taj dom kulture i mnogi domovi kulture kao nekada prava mesta gde su se rađali veliki talenti ponovo se vrate u funkciju. Ja se nadam da će to biti neka intencija globalna i Ministarstva kulture. Tako da zahvaljujem se iskreno stvarno i Radetu i Miri, Bogdanu i svima koji su bili tamo, jer su dali tom festivalu jedan pečat. Ljudi iz Ravnog Sela i iz okoline su bili naravno oduševljeni što su tako veliki glumci, jeste da ih u stvari ispoštuju na neki način i njih, ne samo mene nego i njih, tako da mislim da ćemo sledeće godine uspeti u tome da počne renoviranje Doma kulture, jer je obećano iz vlade Vojvodine da ćemo sledeće godine najverovatnije taj dom možda vratiti u funkciju.
I hoće ostati isti termin festivala? Hoćete li nastaviti s festivalom?
Festival će se sigurno nastaviti. I on će
to
se...
je kraj jula, da?
To je bio kraj juna.
Kraj juna,
da. Festival će se sigurno nastaviti. On je ove godine trajao 3 dana. Planiramo da ga proširimo na 5 dana i da to bude definitivno, da ne bude ono sad 7, 10 i 15 kasnije, nego prosto 5 dana neka čini mi se mera. Ove godine su to bili gosti festivala, reditelji iz okruženja, iz bivših republika Jugoslavije, a proširit ćemo ga ove godine na ceo svet. Tako da je moja želja, naravno, megalomanska, da dovedemo jednog Amerikanca reditelja debitanta, jednog Rusa i jednog Kineza.
Ali ostaje prosto... znači da budu debitanti, ljudi koji su napravili prvi film.
Apsolutno, to će biti debitantski festival, kakvih je malo i u okruženju i u svetu prosto, jer nekako debitanti su davati šansu ljudima prvi put, mislim da je to i zadovoljstvo i privilegija velika, od njih će neki kasnije postati veliki reditelji, sigurno, i pamtit će upravo taj prvi festival i taj jedan zlatni kukuruz koji su dobili, jer nagrade zlatni kukuruz, klip kukuruza koji je napravljen u jednoj stakloplastici izliven i svaki je originalan, tako da eto, pamtit će po tome.
Dakle, poštovani slušalci, sa Lazarom Ristovskim danas razgovaramo, imamo nekoliko tema, evo navešću samo 2, njegova aktuelna knjiga priča Ulična akademija i film Pijavice po romanu Davida Albaharija, čiju premijeru očekujemo u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak. We'll be right back.
get back. I'm a blackjack, keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't give me that too good, good bullshit. I'm in the thank you.
emisiji U prvih pet vreme da čujemo nešto o festivalu italijanskog filma u Jugoslovenskoj kinoteci. Stigla nam je Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Vaš i moj gost, Lazar Ristovski, glumac, i vi ste mi rekli kada smo dogovarali emisiju da učite ulogu na, baš na italijanskom. O čemu je reč? Šta treba da radite?
Da, pa eto, ne radim u inostranstvu mnogo, nemam neku veliku inostranu karijeru, ali ipak imam. Dakle, igrao sam u jedno desetak filmova na polju, sad sam dobio ponudu od jednog italijanskog reditelja, Paolo Zuca, i na Sardini bi trebalo da glumim jednu od glavnih uloga na sardinijskom jeziku, dakle italijanskom, ali sa
dijalektom.
Sa dijalektom, tako da učim ovih dana ovaj na pamet ulogu po kojoj.
Pa kako vam ide taj sardinijski?
Pa znate kako to ide, to ide tako da u početku izgleda kao neka šuma kroz koju neću nikad proći, onda se to polako bistri i ovaj iskustvo tu dolazi na scenu i tako da polako otvaram i tu ulogu.
A o kakvom je filmu reč, žanrovski?
Pa nije, film je jedna, moglo bi se reći, savremena bajka. Film se zove Čovek koji je kupio mesec. Ja igram tog čoveka koji je po međunarodnom pravu, svako ima da kupi teritoriju koja nije ničija, kao što je otvoreno more, na primer. Po međunarodnom zakonu, to nisam ja znao, sad sam naučio, da svako ko želi da je kupi, mora da međunarodnoj nekoj instituciji, ne znam koje, sudu nekom, da molbu da to kupi. I ukoliko se niko ne javi 50 godina da da primedbu na to, to postaje njegovo. E sad, ovaj moj lik je to uradio pre 50 godina. Obećao je ženi na venčanju da će da je kupi mesec. Ona je to zapamtila. I on je tih dana tu molbu predao i sad je prošlo 50 godina i on hoće da položi pravo na mesec, ali ima jedna mala začkoljica. Armstrong se spustio prvi na mesec, a po tome međunarodnom pravu onaj ko se spusti ima 10% te teritorije. Tako da je jedna moderna leta bajka.
Ana, ti si u emisiju stigla sa intervjua sa Paolom Genovezom, koji je gost na ovom festivalu
italijanskog filma.
I hoćemo onda prvo da kažemo nešto o njegovom filmu. Je već prikazan ili tek treba da ga
vidiš? Ovaj film je prikazan kod nas na festu, dakle, pre skoro godinu dana, i imao je dobru distribuciju u dvorani kulturnog centra. I čini mi se da, i to sam danas pitala i Paola Genoveza, da je bio vrlo uspešan za ono što su naše prilike. Znamo koliko i domaći filmovi ostaju na repertoaru, a ne italijanski film. Dakle, nešto što nije blockbuster, iako je ovaj film vrlo komunikativan i pročulo se posle festa da je on dobar, zanimljiv, Savršeni stranci, odnosno Perfetti sconosciuti, i neki od naših autora su izrazili želju da ovaj film, zapravo ovaj scenario Paola Genoveza, prenesu ne na film, već u pozorište. Dragan Bjelogrlić je izrazio želju da to učini, a ovaj film je dobio, to jest ove godine dobit će nekoliko svojih remake-ova širom sveta. Što je interesantno, zato što su svi videli makoliko da ti remake-ovi mogu da podbace, u tom smislu da je uvek, gotovo uvek, original najbolji. Dakle, vidjet ćemo nove varijante ovog filma. To je u principu, zato i može biti u pozorištu, jedna kamerna drama. Sve se dešava za jednim stolom, prijatelji koji sede i koji igraju jednu igricu. Zapravo, to je socijalni eksperiment u kome oni svoje telefone i sadržaj onoga što dobijaju toku večeri daju jedni drugima i tako saznaju najprljavije stvari ili najveće tajne, ko ih zove, ko im šalje koje poruke. Dakle, to je jedna studija o novim tehnologijama. Ja sam Paola pitala o tome kako on gleda na nove tehnologije i da li su one samo za nijansu ogolile ono što već postoji, a to su od početka civilizacije tajne, laži i neka zamešeteljstva i ono što intrige. Čovjek drži, intrige.
Tvoj intervju sa Genovezom čućemo utorak, ako se ne varam, u Filmorami. E sad, od ovoga što je do sada viđeno na festivalu italijanskog filma, šta bi ti izdvojila?
Festival je počeo sinoć. Tako da ćemo do 24. Videla sam samo ovaj film ponovo, tako da do 24. septembra možemo videti filmove recentne produkcije italijanske, i to su imena koja nam ništa ne znače. nismo čuli za ove reditelje i upravo je to ambasador Italije podcrtao kako u 50. 60. godinama smo imali tu neku prohodnost i saznavali smo za imena koja su sad legendarna imena italijanske i svetske kinematografije, kako je danas nešto drugačije i upravo je ovaj reditelj Paolo Genovese neko za koga smo, eto, sticam okolnosti zbog ovog festivala čuli. Osim ovih novih filmova koji su uglavnom porodične drame po onome šta sam ja uspela da vidim, šta je najavljeno, moći ćemo da vidimo još jedan film Paolo Genovese o Freudu i o tome kako se rešavaju psihološki problemi u jednoj porodici. Moći ćemo da vidimo naravno i filmove koji su nam dobro znani iz prošlosti, da obnovimo gradivo. Biće film Ettore Scole, jedan Una giornata particolare, jeste. I taj film pamtimo po Sofiji Loren i Marcello Mastrojaniju i kao što će danas u gradu biti gužva, taj film se dešava na jednoj terasi dok je u gradu gužva. Juče je festival otvoren i izložbom domaćih i italijanskih vizuelnih stvaralaca, kao i modnom revijom i zapravo Igor Todorović, naš kreator, je izložio svoja dela koja mogu postati deo nekog filma. I tu je i kuća Gattinoni, koja je, ako se vratimo u prošlost, italijanska kuća koja je radila kostime za Rat i mir sa Audrey Hepburn. Dakle, ovo nije samo festival filma, već festival mode i filma. Zove se, dakle, Film Fashion Festival, srpsko izdanje.
A zašto ti voliš da gledaš italijanske filmove, načelno?
Ja volim različite italijanske filmove. Dakle, volim i špageti westerne, volim žute, odnosno đaljo filmove, kao i jedan od omiljenih filmova mi je La Strada. Dakle, volim i ono što je ta klasična italijanska kinematografija, naravno i Antonioni, tako da ne bih mogla da se odredim tačno koji mi je omiljeni autor, na primjer i Dario Argento. Volim da se plašim gledajući te stilizovane italijanske horore. Volim italijansku kinematografiju zato što je različita i zato što ima tu toliko autora koje možemo da navedemo i da se prosto oduševimo, da ne možemo da izaberemo jednog. Dakle, Antonioni, De Sica, Fellini.
Da pitamo naša gosta, koji vi italijanski film volite ili koje filmove?
Pa dobro, slažem se naravno sa klasicim italijanskim, to je već poznato, međutim ovi posljednji filmovi koji su pravljeni u Italiji, jedan od posljednjih, koji dobio Oscara, kako se zove sad, Bela...
A, Velika lepota?
Da,
Velika lepota,
to je
lepota,
za mene,
da,
izuzetan
Sorrentino
film. Jeste, Sorrentino, to je za mene izuzetan film i ja prosto volim da film ne liči na stvarnost, nego da ima, da je malo podignut od realnosti, od zemlje i da pretenduje da bude umetnost. Ja volim kad vidim tu nameru autora.
I evo, ja sam gledala ponovo, mislim da 10. put sam gledala Mladost Sorrentinovu, Youth, koji je takođe odudara od stvarnosti i prosto nestvaran je u onim švajcarskim planinama, ali ne samo zbog toga.
I sa iznadrednom podelom.
Michael Caine i Harvey Keitel. Tako da, italijanski film možemo
pratiti. Dokad nam traje ova revija?
Do 24. u muzeju Kinoteke, odnosno u novoj zgradi Kinoteke u Uzun Mirković.
Ana, hvala, slušamo muziku emisije U prvih pet.
Sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. ogni volta un tentativo in questo mondo più cattivo, cercando solamente amore, avendo te come obiettivo. Ma l'illusione dura finché non trova un posto, ed ogni giorno cerca quel punto più nascosto, e poi vanifica i miei desideri, una negna uccide i miei pensieri e lascia il posto all'ombra del passato, tutto l'amore che non t'hanno dato. E se ora provi a chiudere gli occhi, vedrai la notte dopo il mare, le stelle del tramonto oltre le nuvole passare. Amore disperato, amore bello e puro, amore di innocenti, felice ed insicuro, perché se amore è amore, è quello che non chiede, perché se amore è amore, non pretendendo ottiene, però se amore è amore, non cerca mai trovato, solo dentro al cuore di chi non l'ha cercato. E la conosci così bene, la conosci già a memoria, che potresti raccontarla tu, la mia storia. Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Se l'amore fosse un angelo vestito di piacere, se cambiasse il sangue in vino che hai versato nel bicchiere, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai. Cos'è l'amore? Cos'è la guerra? Vecchie parole sulla terra, ed io non so se esisto ancora, se questo cuore non si innamora, allora vieni in questa notte scura e voleremo ancora via, sorella mia.
Istoriju savremenog pozorišta. Svetski spektakl u režiji Jana Fabra. Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava od 24 sata. 23. septembar, Sava Centar. Svečano otvaranje 51. bitefa.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušan i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
PGP vam predstavlja
novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkanto tumačenju. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, vaš i moj gost Lazar Ristovski. Ja sam na početku rekla reditelj, producent, glumac i pisac. Gospodin Ristovski, dve knjige priča objavljene u protekle dve godine ili tri godine. Prvo jednostavne priče, a onda knjiga priča krajem 2016. Promocije su u stvari počele ove godine, Ulična akademija. Zašto baš ova književna vrsta? Zašto priča?
Da, ništa nije namerno. Ja sam pre toga napravio još dve knjige. Jedna se zove Belo odelo, posle mog snimljenog filma koji sam režirao Belo odelo. Od tog materijala sam imao, koji je neispričan u filmu, imao potrebu da to ostavim i napravio sam jedan kratki roman ili možda novelu čak o Belo odelo i posle toga sam napravio takođe jedan roman koji se zove Kako sam dobio Oscara. Priče su se nametnule u jednom procesu rada na mom novom romanu. I kako sam dolazio u etapama prosto do zanimljivih priča, tako nisam bio strpljiv da kažem da ih sačuvam za taj novi roman, nego sam imao potrebu da ih ispričam što pre. Tako da su te priče u stvari delovi tog nekog budućeg romana, koji nažalost sad više neće moći da budu, jer sam ih već objavio kao priče. S jedne strane mi je to drago, jer me tera na jedan novi angažman, a sa druge strane nije, zato što mislim da sam u ovim pričama našao neke zanimljive i ljude i teme i sad sam ih apsolvirao tu, tako da vidjet ću, morat ću da smislim neke nove lepe priče.
I sad, ove dve knjige se formalno razlikuju. Jednostavne priče su upravo takve kako ste ih krstili u naslovu zbirke, priče o takozvanim malim ljudima, običnim sudbinama, ali nekako, šta je to što u životu običnog čoveka postaje jedna od večitih tema književnosti? Zašto je taj običan čovek vama bio zanimljiv?
Da, to je uvek pitanje koje postavljam ja sam sebi, postavljaju čitaoci ili kritičari. I to jeste ono što tog malog čoveka čini posebnim. Zašto ga u stvari to čini posebnim? Ja mislim da je to hrabrost tog malog čoveka da ispriča priču o sebi. Mnogi ljudi, ili rekao bih svi ljudi, imaju svoje priče koje su neispričane. Neki od njih se usuđuju da ispričaju te priče o sebi, makoliko one bile lepe ili ružne. Tako da, jedna od mojih priča, ne znam da li sad više u prvoj ili u ovoj drugoj knjizi, Loš čovek, priča o jednom čoveku koji je naivno krenuo jednog dana, u prvoj, da, naivno krenuo jednog dana kod pedikira, usput je slučajno pogazio neke mrave, ti mravi su počeli da u njegovoj mašti bivaju možda ljudi, da vrište, da krvare, da pate i tako dalje, tako da se jedan običan dan čoveku koji je spreman da ga učini neobičnim napravio se užasno zanimljivim danom. I to je ta hrabrost i sloboda malog čoveka da se upusti u nešto što mu po znacima navoda nije dozvoljen. Te velike teme kao što su, kažem, ljubav, život, smrt, sudbina, tragedije i tako dalje, čini se da su one često rezervisane samo za neke, opet po znacima navoda, to podcrtavam, misleće ljude, a ne za obične ljude. Međutim, obični ljudi i mali ljudi također imaju vrlo izraženu i komplikovanu psihu, kao i ti neki drugi odabrani. Samo je pitanje njihove hrabrosti da zakopaju po sebi.
Takozvana stručna javnost obično nema poverenja kada neko nije profesionalni pisac, pa retko i uzima knjigu nekog kako se bavi drugom umetnošću u ruke. Meni su vaše priče preporučili profesionalci, ljudi koji se profesionalno bave književnošću. Ali vi, moj neki utisak, nemate nekakvu pretencioznost u promociji ovih knjiga. U stvari ste samo jednu napravili, ako se ne varam, za Uličnu akademiju, od kad je knjiga izašla pre više od pola godine.
Pa u pravu ste tu. Prošla knjiga je imala nekoliko promocija. Za ovu knjigu nekako nisam pokazao ni interesovanje sam, zato što ni ta stručna javnost nije pokazala interesovanje. I samim tim nisam osjećao potrebu da se ja sad tu nešto namećem, da ja pravim o sebe pisca. Ja i ne volim da kažem za sebe da sam pisac, nego možda pripovedač. To je nešto što je arhaičnije, nešto što je možda i primerenije ovome što ja radim i načinu posmatranja sveta kako ga ja vidim, jer ja svet volim da posmatram, kako kaže tu jedan od mojih junaka negde, čini mi se, iz usamljeničke lože. Mislim da se svet bolje vidi kad se čovjek povuče u neku vrstu ilegale, usamljenosti, u neku ložu iz koja je uvek negde na nekom dobrom mestu, jer lože su uvek postavljene i u pozorištima na nekim dobrim mestima. Mislim da se odatle svet prosto bolje vidi. Tako da i nemam neku želju veliku da se ja nekome dokazujem. Mene i u glumi i u režiji i u pisanju sada zanima, užasno interesuje proces stvaranja. To je ono što me uzbuđuje istinski, što me otvara i što gde pokazujem najbolji deo sebe. Uvek su me malo ili uopšte nisu zanimale pompezne premijere filmova, pozorišnih predstava, crveni tepisi. Sve se to svodilo na jedno sitno zadovoljavanje sujete, koju naravno imam i ja kao i svi, ali me to nije činilo mnogo srećnim. Iskreno me čini srećnim i uzbuđuje sam proces stvaranja. Tako da sam se ja zadovoljio praveći ove knjige i sada onaj ko dopre do njih, kome dođu do ruke, pa još kao što ste evo vi učinili meni tu čast da ste pročitali, da ste me pozvali ovde, mene to i usrećuje i čini stvarno radosnim, i na kraju krajeva eto, pokazuje se da sam taj proces, da kažem, nije toliko sebičan da sam samo to uradio zbog sebe, nego da u tome uživaju neki drugi ljudi.
Nastavit ćemo priču o pričama, ali da prvo čujemo kolegu Aleksandra Lukića, koji je u Sremskim Karlovcima. U okviru Brankovog kola se tradicionalno održava filozofski simpozijum u organizaciji Srpskog filozofskog društva. Aleksandra Lukića, poštovani slušalci, znate kao autora naše emisije Gozba, koja je posvećena upravo filozofiji. Aleksandre, dobar dan, da li se čujemo?
Čujemo se, dobar dan.
Mi smo sad vas izvukli, pretpostavljam, sa neke od sesija.
Pa, otprilike tako nekako.
Dobro. Tema su kategorije u množini ili kategorija u jednini?
Pa, tema je kategorija u jednini.
Dobro.
Pojam kategorije, to je naslov, tako kažemo, odnosno naziv teme koja je ovogodišnja.
I kako bismo sad slušalcima koji se ne bave filozofijom kazali zašto je važan razgovor o ovoj temi?
Važan je razgovor zato što je kategorija kao filozofski pojam ono čime su se bavili najznačajniji filozofi. Prvi je tome posvetio pažnju Aristotel u svom delu Organon, a u modernoj filozofiji najznačajniji koji se time bavio jeste bio Kant. I recimo i ja sam svoje izlaganje koje sam imao juče posvetio toj Kantovoj koncepciji, koja može se reći jeste danas uticajnija nego Aristotelova, ali Aristotelova je svakako važna. Aristotel je prvi sastavio listu kategorija, 10 kategorija poznatih njegovih, a najjednostavnije rečeno, a možda time i najpreciznije, kategorije su najopštiji pojmovi. Dakle, oni pojmovi na koje celokupno naše mišljenje može da se svede.
A kojim se kategorijama bave savremeni filozofi? Da li istim onim kojima se bavio i Kant, koga pomenuste, ili je savremena filozofija donela i izučavanje nekih novih kategorija, odnosno promišljenje novih kategorija?
Pa, u principu Kant je ostavio najveći utisak, utisak,
uh-huh.
I on je kategorije sveo na četiri klase, to su kvantitet, kvalitet, relacija i modalitet. I u okviru tih klasa po tri, koje se odnose na, recimo kod kvantiteta, na jedinicu, množinu i celinu, kod kvaliteta na realitet, negaciju i limitaciju, kod relacije na kategoričnost, hipotetičnost i disjunktivnost, a kod modaliteta na problematičnost, asertoričnost i apodiktičnost. I ta Kantova podjela je izazvala zaista veliki uticaj i u principu danas kad se govori o kategorijama, misli se na tu Kantovu podelu koja može da se popravlja, da se kritikuje, ali niko posle Kanta nije dao sasvim novu koncepciju.
O čemu su govorile druge kolege do sada na simpozijumu?
Pa, govorile se opet o problemu kategorije u odnosu na neke autore ili su problematizovale nešto. Recimo, vrlo interesantno izlaganje imao je Duško Prelević, koji je govorio o modalnosti, dakle o ovoj četvrtoj, poslednjoj klasi, o modalitetu, i doveo u pitanje uopšte modalitet kao kategoriju. Postavio je pitanje u naslovu da li je modalitet uopšte kategorija, i onda, recimo, pozivajući se na onaj Leibnizov čuveni stav iz Teodikeje, da je ovo najbolji od svih mogućih svetova, to kad kažemo mogući, to je, da kažemo, modalni pojam, to bi bila kategorija, tako, odnosno kako mi možemo da tvrdimo ovaj naš svet kao najbolji i uopšte kao mogući.
To je još Voltaire u Kandidu izvrgao ruglu, Leibnizov sistem.
Tako je, da, imamo naravno i kod Schopenhauera suprotno tvrđenje, ne da je ovo najbolji od svih mogućih svetova, nego da je ovo najgori od svih mogućih svetova i da je samo malo gori, ne bi mogao ni da postoji. Dakle, taj modalitet je veoma bitan, a modalitet naravno možemo najkraće opet da objasnimo kao način postojanja. Na koji način nešto postoji, da li kao samo moguće, to je ta problematičnost. Dakle, ako kažemo možda nešto jeste, onda na problematičan način postavljamo postojanje. Ako kažemo evo jeste, mi sad razgovaramo u emisiji, onda na asertoričan način to postavljamo kao nekakvu činjenicu iskustvenu, a ako kažemo apodiktički, to znači nužno tako jeste, tako mora da bude i tu nema nikakve promenljivosti. E, to dakle Duško Prelević problematizuje, taj modalitet kategorije.
Mi ćemo, razume se, to jest slušalci Radio Beograda 2, u ponedeljak u vašoj emisiji više čuti o ovom skupu. Skup traje i sutra, je li tako?
Ne,
danas se završava.
Danas,
dobro.
Danas se završava, uh-huh. Da, generalnom debatom, a evo, iskoristit ću priliku da najavim gosta Damira Smiljanića, koji je u okviru ovog skupa imao uvodno izlaganje i čija je tema bila, naslov izlaganja zapravo, da li je još moguće kategorijalno mišljenje. On će sutra biti gost u Gospi.
Aleksandar, hvala. Bio je to Aleksandar Lukić, koji prati filozofski simpozijum o temi kategorija na Brankovom kolu u Sremskim Karlovcima. Vaš i moj gost Lazar Istovski. Samo da dodamo još nešto o knjizi Jednostavne priče. Šta bi ja u stvari volela da kažete slušalcima? Čije priče vi volite da čitate?
Ja sam čitao kao mali, počeo sam rano da čitam tu neku, pod znacima navoda, ozbiljnu literaturu, tako da sad mi pada na pamet Maupassant, na primjer, eto, čitao sam njegove priče. Kasnije Ivo Andrić, stvarno volim njegove priče da čitam. Tako da ima puno pisaca dobrih kratkih priča. Puno. Rekao bih da ima mnogo više dobrih pisaca kratkih priča nego što ima pisaca dobrih romana. Samim tim rekao bih da kratka priča sadrži u svojoj osnovi sve ono što ima roman, samo što ima malo manje reči.
I samim tim je, pretpostavljam, teže napisati.
Pa neću to da kažem, zato što ne znam, nisam to, u to čak ni siguran, ali prosto od svake priče bi dobro moglo da se napravi vrlo lako dobar roman. Tako da, ako čitam svašta, sve što mi dođe pod ruku, manje više.
Da čujemo malo muzike, pa nastavljamo razgovor. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigao je Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Nova sezona Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije.
Jeste, da. Dakle, počinje nova sezona za sve muzičare u Srbiji i šire. Tako da naš orkestar, Simfonijski orkestar RTS-a, je odlučio da novu sezonu otvori program na kome su se našla dela Čajkovskog. Čuli smo Manfred simfoniju i koncerte za klavir i orkestar broj jedan, reč je o izuzetno poznatim, složenim delima, ujedno i nekim od najpopularnijih dela sa klasičnog repertoara, posebno prvi klavirski koncert koji je najpopularniji od tri koncerta Čajkovskog, i ova dela zapravo pokazuju neki način kvalitet svakog ansambla, izvođača, kako orkestarskih, tako i solista. U slučaju prvog klavirskog koncerta prošle nedelje je solista bio Stefan Ćirić. Reč je o pijanisti mlađe generacije, ovdašnja publika ga veoma dobro poznaje, relativno često ima prilike da nastupa u Beogradu. On je zapravo, školovanje započeo u Beogradu, međutim onda je otišao u London, tamo je diplomirao, završio i magistraturu, i onda je počela njegova međunarodna karijera, osvajao brojne nagrade, izdvaja se pobeda na takmičenju Gian Battista Viotti u Italiji 2009. godine, i onda je se otvorila njegova karijera, nastupa trenutno širom sveta sa brojnim orkestrima. U biografiji se navodi da nastupa sa Londonskim kamernim orkestrom, Bečkim simfonijskim orkestrom, Londonskim filharmonijom i tako dalje, tako dalje. On se profilisao kao izuzetno precizan virtuoz koji ima specifičnu tehniku, to posebno može da se čuje i vidi kada izvodi deonice u fortissimo dinamici, zato što svira celim telom i dobije jedan zanimljiv zaokružen i pun zvuk. Što se tiče nastupa sa simfonijskim orkestrom RTS-a, imao je odličnu komunikaciju sa maestrom Suđićem koji je predvodio orkestar. Oni su izabrali adekvatna tempa, na odgovarajući način su usmeravali tu složnu dramaturgiju, s tim što je bilo određenih, hajde kažem, propusta i zastoja u tom usmeravanju dramaturgije, pre svega usled nepreciznosti određenih izvođača, pre svega iz korpusa limenih duvačkih instrumenta, i to jeste nešto što veoma često, čak i ovde kod vas, svaki put kad komentarišem neki orkestar, mislim da sam do sada rekao da su limeni duvački instrumenti nekako najslabija karika, i to ne važi samo za naše ansamble, nego i generalno, i mislim da poslovan akcent treba da se stavi upravo pri spremanju dela na taj korpus instrumenta, zato što oni imaju malo prostora u kompozicijama, a tih nekoliko taktova su veoma ključni za celokupan zvučni utisak, i ako dođe tu do nepreciznog sviranja, prosto može da pokvari opšti zvučni utisak. Tako da je orkestar s određenim oscilacijama svirao, ali možemo da kažemo da je generalno veoma dobar utisak, posebno i Manfred simfonija veoma, veoma dobro zvučala. Što se tiče soliste, on je nešto loše otvorio nastup sa određenim opet tonskim nepreciznostima, ali na kraju je zaista jedan pozitivan utisak mogu da se steknu iz ovog nastupa. E sad, ono što bi, nisam htio da se fokusiram na tome i razmišljao sam dok sam dolazio do ovde da spomenem to, ali pretpostavljam da slušalci koji su bili na koncertu nekako očekuju vjerojatno da pomenem i to. To je manji incident koji se desio na početku koncerta, kada je gospodin izvesni izašao da najavi program, i nekako je previše ležano pristupio toj najavi. Publika je to shvatila kao potcjenjivanje njihovog ukusa, tako da je veoma žustro reagovala i praktično ga oterala sa scene, ali prema rečima i maestra to se neće dešavati u budućnosti. To je s jedne strane pokazalo da ipak naša publika nije toliko, da kažem, umrtljena, dakle zna da reaguje kada oseti neke granice, ali možemo kažem da to bio neki manji incident i nije uticao na opšti utisak s koncerta, koji je bio veoma solidan što se tiče samog izvođenja.
Nikada ne treba podcenjivati publiku.
Tako je.
Radoše, hvala. Dakle, veoma dobar koncert našeg simfonijskog orkestra, dobar početak sezone, solista bio pijanista Stefan Ćirić. Ostanite, Radoše, sa nama, gost emisije U prvih pet, Lazar Ristovski. Počeli smo razgovor o vašim knjigama priča. Ono što bih ja mogla kao neku razliku između ove dve vaše knjige da istaknem, to je da su jednostavne priče, u stvari priče o događajima, klasične kratke priče sa često neočekivanim obrtom na kraju, a priče u uličnoj akademiji su kompleksnije strukture i nekako je više važna tema, na primjer umetnost, smrt, strah od smrti, ljubav, eros, dakle tema je, čini mi se, važnija od samog junaka, iako ste nastavili da precizno radite psihologizaciju likova kao i u prethodnoj knjizi. Da li menjanje načina pisanja, od čega to zavisi, od vaše želje da probate nešto novo, od želje da ne uđete u manir ili od čega?
Pa za mene bi se moglo reći da sam mlad pisac, bez obzira što imam dosta godina, tako da imam pravo da eksperimentišem.
I uvek je ta druga knjiga kritična.
To je tačno, kao i film.
Yes.
Uvek je drugi film za reditelja ili za glumca čak kritičan, da se pokaže da može i nešto drugo i nešto drugačije. Moguće da sam i tu imao tu potrebu da pokažem da mogu i drugačije, ne kažem da ne, ali eto, nekako sam hteo da malo i neke druge svetove i da malo jedan, da više uključim možda intuiciju nego neki racio kakav je možda, da kažem, u toj prvoj knjizi, jer u prvoj knjizi su priče ipak se voze po nekoj realističkoj strukturi manje više, tako da sam ovde slobodnije se pustio, što bi se reklo, i dao sam i mašti na volju i emociji na volju, i zato je valjda i rezultat samim tim drugačiji, tako da...
Ima dosta veze sa vašim poslom i sa pozorištem i sa filmom ova druga knjiga. Nekako ste pustili da taj deo vašeg života uđe u tu knjigu. Ne u autobiografskom smislu, nego prosto kao tema.
Da, pa mnogi su mislili kad sam izdao i tu prvu knjigu da su sad to neke priče iz mog glumačkog života, iskustva glumačkog, međutim, one to nisu. Ja sam pokušao da napišem prosto literaturu, da tako kažem, sad kolokvijalno. Tako da u ovoj drugoj knjizi sam upravo koristeći i puštajući mašti emocije na volju neosporno morao da se dotaknem tih tema koje se tiču i pozorišta i filma i tog vizualnog načina razmišljanja, tako da su one, to mi kažu neke moje kolege, od svake ove priče kao mogo bi da se napravi film. Mislim da je to i logično na kraju krajeva, da neko ko se bavi 40 godina ovim poslom, nemoguće da izbegne prosto taj način komunikacije.
I postoji jedna konotacija u naslovu, to je u stvari naslov uzet po priči koja otvara knjigu, Ulična akademija, koja je u stvari pogrešna, čini mi se. Ulična akademija, obično podrazumevamo da su to neki ljudi koji se bave na ulici, nauče školu života, bave se nekim polukriminalnim poslovima, ali to nije tema vaših priča.
Da. Dobro ste naravno to uočili. Ja sam se i dvoumio da li da ostavim to, ali u tom naslovu i u tom nazivu stoji u stvari i mali paradoks, a stoji u stvari zamka, i ispostavilo se da je taj naslov ipak dobar. On nije priča o uličarima i o toj školi kako završavaju, da kažemo, ti na asfaltu, pa se kaže da su završili uličnu akademiju, ali ima jedno značenje i u tome. Ja sam hteo da kažem da sam ja moj život proživeo dosta burno i da sam ga proživeo intenzivno i da sam iz tog načina kako sam živeo u stvari i napisao ove stvari. Mislim da ne može neko ko nije proživeo prosto da se bavi umetnošću koja od njega zahteva poznavanje određene vrste života, aj sad tako da kažem. Kad sam bio klinac i kad sam čitao Vinetua i Old Shatterhanda, nisam znao da Karl May u stvari nikada nije bio u Americi, da je on Nemac, ja sam to tek naravno kasnije saznao, i da on nikada nije ni živio u Americi, niti znao mnogo o tome, nego je to izmaštao na neki način. To je jedan od retkih primjera za koje ja znam i koji mi sad padaju na pamet. Ne može neko da napiše roman o erosu, a da sam u sebi nema izražen libido do tih nekih graničnih, rekao bih, nivoa. Tako da, ja sam se bavio životom intenzivno u svim njegovim segmentima i zato na neki način prosto, čini mi se da imam pravo da pišemo o različitim temama.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je i Snežana Stamenković. Snežana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan našim slušalcima.
Pre nego što nam Snežana ispriča kakve su izložbe u Novom Sadu, reč je o Dunavskim dijalozima, da pitamo našeg gosta Lazara Ristovskog da nekako ovu priču o književnosti nastavimo pričom o filmu Pijavice po romanu Davida Albaharija. Vi igrate jednu od glavnih uloga i jedan ste od producenata ovog filma. Film je sada, bar kako stoji onim, na onim oficijalnim sajtovima, u postprodukciji. Šta to znači, kada ćemo ga videti i gde će biti premijera svetska?
Reč je o filmu Pijavice, čiji je reditelj i koscenarista sa Albaharijem Dragan Marinković. Uh-huh. Moja producentska kuća Zilion Film je jedna od koproducenata, a Nikola Đuričko i ja igramo dve glavne uloge u tom filmu. I to je jedna priča koja je, rekao bih, veoma intrigantna, jer u žanru će taj film biti neki možda politički thriller, žanr koji kod nas nije baš tako zastupljen i možda i u svetskoj kinematografiji vrlo malo, tako da mislim da u tom smislu će pobuditi verovatno veliko interesovanje gledalaca. Film se trenutno montira i pokušat ćemo da sa tim filmom uđemo u jedan ugledni program Berlinskog festivala Panorama, to je naša namera. Vidjet ćemo kako će, da li ćemo uspjeti u tome.
Vi ste sa Draganom Marinkovićem radili Vizantijsko plavo po priči Milorada Pavića. Yes. On je kao i Albahari sada isto učestvovao u radu na scenariju. Yes. I sad kad se radi delo savremenog pisca, ja pretpostavljam da to nekako mora pažljivo, jer taj čovjek će to gledati. Kakvo je vaše iskustvo i ono sa Vizantijskim plavim i sada sa ovim filmom?
Da, radio sam oba ta filma i radio sam još jedan film, to je Bumerang, za koji je scenarijo, koji je rađen opet po Svetislavu Basari, tako da i to možemo tačno da uvrstimo u vaše dobro zapažanje. Pa ja mislim da je lepo što su pisci živi, mislim, bili su živi.
Pavić je bio živ kad je rađen film.
Pavić je bio živ, tako da, da je to prosto jedna okolnost koja pomaže i reditelju i svima koji se bave filmom u tom trenutku da to što rade naprave bolje i da posmatramo to kao neki živ organizam što daje šansu veću, naravno, reditelju. I tu je Dragan Marinković u tome dosta vešt bio, tako da je ta priča dobila i neke savremene, potpuno savremene tokove, upravo zbog toga što je pisac tu zajedno s nama.
I kako su, ja se sećate, reagovali Basara i Pavić posle gledanja filmova po njihovoj prozi?
Da, pa pisci, rekao bih, veoma vole da se naravno po njihovim delima nešto snimi, jer film ima tu jednu veliku magiju, kakvu književnost naravno ima. Ja mislim da je književnost po meni bar jedna od najvećih umetnosti. Jer književnost dozvoljava mašti, rekao bih, da bude da čitalac uključi maštu na najintenzivniji način. Film je, s druge strane, jedna umetnost koja je agresivna i koja je omogućava jednu i trenutnu, a i dugotrajnu popularnost, pa se to intimno vjerojatno zadovoljava i tu sujetu pisaca da se po njihovim delima napravi ovaj film, tako da su reakcije uvek dobre, najčešće dobre i pozitivne. Ima naravno i sukova ponekad kad se po nečim delu napravi nešto pa autor nije zadovoljan. Takav je bio upravo Kecmanović kad pričamo o njegovom film Utopija bio vreo, sećam se da on nije bio zadovoljan nekim krajem i tako dalje, ali najčešće to nije tako, najčešće je to jedan happy end.
Dobro, u happy end u smislu lepe saradnje.
Da, to kao.
Dobro, dakle, gledat ćemo, a kad ćemo mi u Srbiji onda videti Pijavica?
Ako film bude u februaru u Berlinu, odmah posle toga verovatno na festu i to je sledeće godine.
Dobro, Snežana, ti si bila u Novom Sadu, tamo su Dunavski dijalozi, reč je o više izložbi, pa odakle krenuti?
Dunavski dijalozi, malo pred istorije da prosto stavimo u kontekst te izložbe, je manifestacija koju je pokrenula Novosadska privatna galerija Bel Art, ali je ona angažovala kao umetničkog direktora jednog Savu Stepanova, istoričara umetnosti sa veoma velikim iskustvom, naročito u pravljenju izložbi koje su, tako da kažemo, imaju puno učesnika, dakle, jer je on radio veliki broj izložbi koje u nekadašnjoj Jugoslaviji su se održavale širom Vojvodine, a koje su predstavljale različite vrste pregleda onoga što se dešava pre svega u Vojvodini, ali tada i u čitavoj Srbiji i u Jugoslaviji. Ono što se dešava u okviru Dunavskih dijaloga je zapravo jedan specifičan vid saradnje između galerije Bel Art kao privatne galerije i određenih galerija koje se nalaze na Dunavskoj putanji. Dakle, to su galerije koje su se kretale u različitim zemljama. Ovoga puta pre svega je pažnja fokusirana na Beč kao Austriju i Ljubljanu, odnosno Sloveniju, s obzirom da je galerija zapravo iz Foton, koja ima svoje sedište u Beču, odnosno Ljubljani, bila partner saradnik i centralna izložba ove manifestacije u Novom Sadu je upravo rezultat saradnje te dve galerije. Autor ove izložbe je Dejan Sluga, a ova izložba se nalazi u poklon zbirci Rajka Mamuzića. E sad, ono što je kao temu zadao Sava Stepanov, to je umetnost, zapravo estetika intimnog. I ta estetika intimnog je kroz prizmu ove izložbe koje je iz Slovenije zapravo malo prilično agresivna. Dakle, to intimno je ovde previše priča o tome na koji način društveno zadire u intimno, pa se onda govori o radovima paparaci. Ja pretpostavljam da Lazar Stovski svakako ima tu vrstu iskustva. Ovde, ja mislim, Anthony Hopkins je u nekakvim specifičnim situacijama fotografisan vrlo privatnim, ali su fotografije uznemirujuće. I postoji jedan rad, recimo, Darija Belića, hrvatskog umetnika, gde je početak privatnog prostora. To je zapravo neka vrsta konstatacije kroz seriju fotografija. Ta centralna izložba je zapravo reč o fotografskoj izložbi, koja govori do koje mere sistem nadziranja zapravo zadire u privatni prostor i do koje mere je taj naš privatni prostor narušen upravo zbog novih medija i svega onoga što oni nose. Ono što je po meni kvalitet ove serije izložbe, zato što nije reč o samo centralnoj izložbi, već o nizu izložbi koje se dešavaju u čitavom Novom Sadu, je poseban segment Dunavskih dijaloga koje je radio Sava Stepanov. On je radio dijaloge Svake godine se rade dijalozi, a ove godine su bili dijalozi između srpskih i crnogorskih umetnika, tako da je u 4 galerijska prostora napravljene su 4 minijaturne izložbe u kojima praktično ima po nekoliko radova po 2 umetnika. I on je napravio par između Nenada Šoškića i Ivana Šuletića, čija je karakteristika srodna, jer se oni kreću u nekakvom monohromatskom geometrijskom okruženju kada je reč o nekakvoj izražajnoj formi slike. Ivana Radovanović i Zvodimir Santrač su umetnici koji se kreću u onom prostoru skulptura u proširenom polju na način na koji ga je recimo definisala Rosalind Krauss, teoretičarka savremene skulpture, i ono što karakteriše njihov rad su materijali koji su svakodnevni i jedna desakralizacija skulpture koja je nekako bliža publici ili bi bar trebalo da bude. Treća izložba je izložba Veska Gagovića i Milana Jakšića u Malom likovnom salonu, i ona na specifičan način pokazuje do koje mere umetnici kada se izražavaju u formi geometrijske apstrakcije zapravo istražuju prostorne i kolorističke potencijale boje. I najzad četvrta izložba je izložba u kojoj zajedno izlažu Adin Rastoder i Milan Blanuša. Ja moram da skrenem pažnju da su Ivana Radovanović i Adin Rastoder, dvoje skulptora, zapravo aktuelni predstavnici Crne Gore na Venecijanskom bijenalu. Znači, reč je o umetnicima koji predstavljaju, da kažemo tako, prvi sloj scene, novosadske scene. I recimo Adin Rastoder i Milan Blanuša se kreću u prostoru ove figuracije, dakle, ali Adin Rastoder, za razliku od Milana Blanuše, koji je onako težak, on ima te socijalne jake teme,
konotacije, da.
I dakle, jednu jaku priču koja se na neki način nadovezuje na njegovo slikarstvo ili proizlazi iz njegovog slikarstva. Kod Adina Rastodera se na jedan duhovit način zapravo karikira sve ono što je stereotip u različitim oblastima društva, pa se on kreće, dakle, na jedan vrlo duhovit način pravi figure od stiropora, dakle, na samim materijalom, izborom materijala, na neki način podvlači tu vrstu prolaznosti, ali s druge strane, koristeći žive boje, dodaje jedan karnevalski, da kažemo tako, karakter svemu tome, jedan veseo karakter, ali on priča o vrlo ozbiljnim temama. Te 4 izložbe su, čini mi se, ono što je najbolje što Dunavski dijalozi nude, jer
dokad mogu da se vide, snažem,
nude zapravo jedne intimnu priču kroz prizmu 8 umetnika. Dakle, ono što znamo, to je da čitav mjesec u
Novom Sadu,
na različitim mestima posetioci Novog Sada mogu vidjeti ova rešenja. Ako budu u Novom Sadu, ja im preporučujem da odu i da vide. Nažalost, ja mislim da je samo do petka, ali to je također bila preporuka. Ta izložba je otvorena ranije. Radomira Damljanovića Damljana, dakle, jedna sjajna izložba koja je bila u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Nažalost, trajanje te izložbe je skraćeno, ali oni koji su videli, zaista mislim da nisu zaželjeni.
Znači, ako hoćemo da vidimo dobru izložbu ovih dana, moramo u Novi Sad.
Da.
Snežana, hvala. Bila je to naša Snežana Stamenković u emisiji U prvih pet.
His friend, which came
Eko.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Petnaest godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
51. bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment. Jan Faber. Jernej Lorenci, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Poštovani slušalci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigla nam je Mira Knežević. Miro, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla, dobar dan.
Mira će nas takođe voditi u Novi Sad. Lazar Ristovski, gost emisije U prvih pet. U vašoj knjizi Ulična akademija, u prvoj istoimenoj priči, likovi govore tekst iz Šekspirovog Hamleta, pre svega čuveni monolog, deo čuvenog monologa, biti ili ne biti, tako ga znamo, jel, Hamletovog. Uključuje se i Ofelija. A vi ste bili k Hamletu u pozorištu kada?
Mislim da je bilo 82. godine u Dubrovniku na Dubrovačkim letnjim igrama na Lovrijencu. Igrao sam Hamleta u režiji Oskarovca Jiržije Mencla, koji je dobio Oskara za film Strogo kontrolisani vozovi, i to je bilo naravno jedno veliko, veliko i nezaboravno iskustvo. Mislim da glumac koji ne odigra Hamleta može da bude glumac, ali ne može da bude prvak.
I igrali ste mnoge važne likove iz dramske književnosti, i klasične i naših aktuelnih i svetskih autora, i sve to, sad tu postoje različiti načini brojenja. Kada nađemo u tekstovima o vama 4000 pozorišnih uloga, na šta se tu misli?
Uloga predstava.
Predstava,
da,
aha, da, dakle na broj 4000, predstava.
Da,
dobro. U nekim uloga, tekstovima to postanu uloge, pa ja...
Pa neko, da, to da, može da znači...
4000 predstava.
Pa ja...
Koliko dugo ne igrate u pozorištu?
Pa ne igram već skoro 25 godina.
Zašto?
Pa zašto? Zato što se 93. godine sam počeo da snimam film Podzemlje sa Emirom Kusturicom, i to snimanje trajalo dosta dugo, s prekidima 2 godine. Zato, u to vreme nisam mogao da igram u pozorištu, snimali smo u Češkoj, u Bugarskoj i tako dalje. I kada je trebalo da se vratim na scenu, video sam da nekako ne mogu. Da mi je to bilo preteško. Shvatio sam da sam igrao mnogo, da sam igrao skoro svake noći, ja sam igrao mesečno od 25 do 30 predstava, dakle skoro svakog dana, i to sve glavne uloge. To je bilo stvarno preteško, tako da sam ja uveo u pozorište, bar u Zvezdaru teatar, jednu rečenicu, jednu reč, ajde, u stvari ima rečenica, ali prvi deo je bezobrazan, pa neću da ga kažem, ali robio. Robija je bila moja poslednja reč u vezi sa pozorištem. Nažalost, sam bio tako umoran od svega da sam eto to smatrao robijom. Tako da, eto, ne igram već dugo i verovatno neću igrati nikad više, ali sam se naigrao.
A čega se sećate? Kojih uloga se najbolje sećate? Po dobro. S
pozorišta?
Da.
Kažem, nisam igrao mnogo naslova, ne znam koliko, možda 50-ak uloga, ali su sve te predstave bile dugovečne. Svaka je bila minimum 100 puta, a najviše, najduže sam igrao, mislim, Dugo putovanje u Evropu na Crvenom krstu, Kralja Nikolu, negde oko možda 500 puta, ne znam, tako nešto. Tako da je sam se zasitio pozorišta. To je prosto, nisam osjećao energiju koja je povratna. A čovek kada to ne osjeća i u životu, a u umetnosti naročito, mora da se spašava, jer je smrt onda vrlo blizu. Tako da sam prosto pobegao od toga.
Dobro. Mira je bila u pozorištu mladih u Novom Sadu. Da. Petak uveče je bila premijera. Tresor Ele Koprivičine, režija, naš kolega iz dramske redakcije Miloš Jagodić. Kakva je predstava, Miro?
Odlična predstava. Prvo, meni je vrlo drago da sam imala prilike da vidim tu predstavu. To je prva predstava, prva premijera u novoj pozorišnoj sezoni, i kad na početku imate jednu tako dobru predstavu, onda vam to otvara neku nadu, odnosno daje nadu da se možda cela sezona bude tako dobra, i želimo da bude tako dobra i uspešna. Dakle, videli smo jednu odličnu predstavu za početak, naravno. Prvo, taj tekst Tresor Ele Stevana Koprivice, odličan tekst, odlična mogućnost da se glumci iskažu. Tako je odlična mogućnost i reditelju da prokopa i da iskopa i da zajedno radi sa glumcima. Ono što je bilo kristalno jasno tokom gledanja predstava, koja traje recimo sati 40 minuta, vi vidite da su glumci, kostimograf, scenograf i kompozitor savršeno radili sa rediteljem. To prosto izvire, tu nema, niko se ne muči sa ulogom, ništa nije viška, ništa nije manjka. Odlični su kostimi koje je radila Milica Grbić-Komazec, odlična muzika Miodrag Mika Mladenović, iako mi je Miloš Jagodić rekao da su oni prvi put ovoga puta radili, ali su se očigledno odlično razumeli. To je jedna muzika koja odgovara i tom vremenu i tom priči. Miloš Jagodić u svom rediteljskom postupku, koji je potpuno čist od početka do kraja, precizan, jasan, je rekao da, odnosno nije hteo da tu priču o tri sestre koje su zaljubljene u jednog istog čoveka, nije hteo da osavremenjava, znači da prebacuje u današnje vreme, i nema ni potrebe, jer to je sam po sebi tako kako je napisan tekst, on je univerzalan. Nesrećne ljubavi ima, sestara ima, zaljubljene u istog čoveku ima, prema tome uvek, priča je za uvek i za svakda. Ono što je još važno reći za ovu predstavu, to je jezik. Steva Koprivica, koji je inače rodom iz Herceg Novog, znači savršeno dobro poznaje taj bokeški dijalekat, napisao je tu predstavu tako za glumce koji to ne znaju. Prvo je veliki izazov savladati. Oni su zaista to savladali. Istina, imali su veliku pomoć u liku i delu Dubravke Drakić, koja je bila lektor na predstavi. Bavila se scenskim govorom. Ona im je, kažu, joj, to su sami glumci rekli, zaista im izuzetno pomogla. Međutim, džaba vama da vam neko pomaže ako vama to nije, ne usvojite. Oni su svi to usvojili.
Naš gost zna sardinijski, samo da ti kažem.
Odlično. Onda Lazo, vi posebno razumete o čemu govorim. Dakle, nije bilo falša, nije bilo greške u tome. I šta da vam kažem, kako je publika reagovala, nije lako, odnosno dobar deo publike, tu je bilo i mlađeg sveta, naravno ne razume Lancu, ne razume Katu, ne razume šta je Betula, Ali se sve to u stvari razumelo, jer je publika vrlo brzo da vome. S obzirom da ovaj tekst ima i humornih elemenata, publika je vrlo brzo krenula da se smeje i da reaguje, što je naravno glumcima bilo posebno drago. I
shvatili smo da čujemo ko su glumci, nikako da
naravno,
kažemo.
Naravno, evo, te tri sestre, Nera, Bianca i Roza. Neru igra Marija Radovanov, Bianca Slavica Vučetić, Rozu Kristina Savkov. Marka, njihovog brata, igra Ivan Đurić, Joju, Saša Latinović i Damjana, tog u koga su njih tri zaljubljene, Slobodan Ninković. Ja moram da kažem našim slušalcima da će su u sutrašnjoj emisiji Kulturni krugovi moći da čuju delić muzike iz predstave i izjave glumaca koje sam ja snimila posle predstave, prosto da imaju još jedan utisak više o ovom predstavi. Dakle, kako je publika reagovala? Jedna od ređih situacija u pozorištu kada je utihnuo poslednji zvuk, poslednji ton, publika u sali je skočila na noge. Svi do jednog. I onda
znači,
krenu dugi.
Da su u kondiciji. Kad
da, jesu u kondiciji. Tako je, ali izuzetno im se dopala. A kažem, opet u publici je bilo i mlađeg sveta i starijeg sveta, znači nismo imali ni tu jezičku barijeru, što je za ovaj tekst u suštini vrlo važno. Bilo je uživanje dobro gledati ovu predstavu.
Nadamo se da će pozorište mladi gostovati u Beogradu.
Iskreno.
Dakle, Tresorele, Stevana Koprivica, režija Miloš Jagodić, u pozorištu mladih u Novom Sadu. Čuli ste Miru Knežević. La 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 la. Now you know my baby wasn't even excited about our wedding ring. When it come to our marriage, seemed to my devil a doggone thing, 'cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. Now you know my mother said one thing and my grandmother said the same. Gonna keep on fooling around, James, trying these women, go even change your name. 'Cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. I wonder what kind of woman is this. Yes, yes. I've got the meanest woman, man, that you most ever seen. She sleep with eyes big as a hand and fights all in a dream. I soon to be sleeping with the devil. I soon to be sleeping with the devil. I soon to be sleeping with the devil. My woman don't love me no more. And if I can't carry you, baby, I'm gonna have to carry somebody else. 'Cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. Evo, mi se ovde nešto konsultujemo u studiju 2 Radio Beograda, pa nikako da krenemo segment. Izvinjavamo se, poštovani slušalci. Dakle, vaš i moj gost danas u emisiji Lazar Ristovski, pre svega glumac, tako ga poznajemo i u toj umetnosti je najviše uradio, ali i producent, reditelj, pisac. Vi ste dobili nagradu za životno delo Pavle Vujsić, koja se dodeljuje na niškim filmskim svečanostima, koje su inače posvećene glumcima. To je bilo prošle godine, ali tako?
Da, da.
I ove godine izašla jedna knjiga o vama, monografija, koja je tamo predstavljena novinarima. I ta vrsta nagrade, kao što je nagrada Pavle Vujsić, to je neka vrsta, to je nagrada koja sabira sve što ste do sada uradili, konkretno u filmskoj umetnosti. Kad stigne ta vrsta priznanja, kakav je osjećaj?
Pa nije prijatelj.
Zašto?
Ako ćemo iskreno. Da, pa naravno, uvek je, osjećanja su tu uvek dvostruka i uvek su podeljena, kao što je ostalo mi sve u životu. Dualitet neki prisutan je u svemu. Tako da s jedne strane naravno da sam bio zadovoljan što sam dobio nagradu koja govori o tome da sam to što sam radio ceo život uradio dobro i da sam eto i to zaslužio, a s druge strane ona govori da sam završio jednu etapu i u životu i u svom poslu. Na to gledam stvarno realno, otvorenih očiju i sa čak lepim osjećanjem. Zato što znam da čovjek ne živi 1000 godina i 500 godina, da ima neki svoj vek, da se na svu sreću ne zna koliko će taj vek ipak kad će se prekinuti, i to da je draž ovoj cele našoj priči. Kao što reče i Kecmanović na zadnjim koricama ove moje knjige, kad već govorimo o tome, da kaže ma o čemu pisali, pisti pišu o ljubavi ili o smrti. Zašto je to tako? To je naravno tačno. Zato što je i život sazdan najviše od ove dve stvari i zasniva se na ove dve stvari. Na toj težnji prosto da se smrt odloži, a da, ukoliko je to moguće, naravno, da ljubav ispuni taj deo života u kome čovjek živi.
A da li ste imali prilike da, ja se ne mogu da se setim, mnogo ste filmova uradili i televizijskih serija, da li ste igrali sa Pavlom Vujsićem?
Igrao sam dva puta. Igrao sam jednom u jednom makedonskom filmu Kirila Cenarskog koji se zove Jazol, tamo smo imali direktne scene, i igrao sam u filmu Žike Pavlovića Hajka. Tu nismo imali direktnih sudara, jer on je bio na četničkoj strani, a na partizanskoj, tako da se nismo sretali osim preko nišana. To su bila moje iskustva, ali sam se družio sa Pavlom Vujsićem na tim snimanjima i on je stvarno u svim segmentima bio izuzetan.
I to je nekako, čini mi se, i lep način da se pamti jedan glumac kada neka tako važna nagrada nosi ime po njemu. A sad kad smo kod nagrada, film Miloša Radovića, Dnevnik mašinovođe, ja sam uspela da izbrojim 10 nagrada, možda sam neku preskočila,
da.
I tu vi igrate glavnu ulogu, napravljena i televizijska serija, i čini mi se da se ta uloga onako baš razlikuje od uloga koje ste do sada radili. Kako je vama bilo iskustvo da gradite lik tog železničara, koji treba da objasni jednom mladom čoveku da ubiti čoveka, kako bismo to definisali, da je to deo tog posla, nažalost.
Film Dnevnik mašinovođe je bio na mnogo festivala, preko 50 festivala, nagrada ne znam ja da li ima 10 ili 20, na kraju kraja više to nije ni bitno, važno je da ga je publika svugde po svetu, a on je igrao svugde po svetu, primala uvek sa velikim oduševljenjem i sa dozom začudnosti, jer taj posao mašinovođe im nije bio poznat, kao što nije poznat ni ovde našoj publici. Svi znamo da ima neki čovjek koji vozi voz tamo na čelu kompozicije i to je sve maltene. O tom poslu se malo znalo i malo zna. Tako da smo s te saznajne strane zainteresovali publiku, otkrivši im specifičnosti tog posla. Ono što je bilo teško odabrati žanr tog filma, i tu je Miloš Radović i zajedno sa mnom u jednom delu smo odlučivali koji je to žanr. Pokazati to da mašinovođa u svom životu zgazi po 10-15 ljudskih bića i da za to najčešće nije kriv. Pokazati to, a da to ne bude drama. I da ne bude samo drama. Jer onda bi bilo prosto preterano, desio bi se neki pleonazam, imam utisak. I ja i Miloš smo imali taj utisak. I zato smo tražili jedan žanr u kome u kome ćemo pokazati svu tragičnost na kraju krajeva tog posla, ali u isto vreme i humornost, jer sami sami mašinovođe su pričale o tim događajima na jedan humoran način, i to je jedini način da oni i prežive te stvari koje im se događaju, a ispostavilo se da je to dobar žanr prosto za ovaj film koji smo napravili.
I kada je reč o saradnji sa rediteljima, vi ste radili sa svim kod nas značajnim rediteljima, i sa Kusturicom, i sa Goranom Paskaljevićem, i sa Goranom Markovićem, i sa pominjanim Draganom
Marinkovićem,
koga sam preskočila, s Milošem Radovićem, da bome. Dakle, sa svim rediteljima. Da li kada... Od čega zavisi da li ćete prihvatiti neku ulogu? Od reditelja sa kojim ste već radili pa imate poverenje u njega, od toga kako je napisana, od čega?
A to je ne odlučuje samo jedna stvar u tome nikada. Naravno da je bitno ko je reditelj. Ako on daje samo svojim imenom i onim što je uradio na jednu garanciju, imponuje kad vas takav čovjek pozove da radite kod njega. Ali je tu naravno važan i scenario, važna je uloga. Evo sad se sjećam kako sam igrao Tito ja kod Gorana Markovića. Goran mi je dao da pročitam scenario i rekao da odaberem šta hoću da igram. Ja sam odabrao lik Raje, vaspitača Raje, ali sam rekao Goranu, znaš šta, ja bih tu nekoliko stvari promenio. Goran je rekao, evo ti nedelju dana, napiši što god hoćeš i ako valja, ja to prihvatam. Ja sam stvarno nedelju dana, nisam ja pisao novu ulogu, ali sam dosta stvari tu promenio i predložio Goranu, on se oduševio, rekao je super, idemo dalje, to je to. Tako da zavisi od toga kako reditelj želi i hoće da otvori tu saradnju sa glumcem, i to je vrlo važno. Glumci mogu uvek da pomognu mnogo projektu koji rade i u pozorištu i na filmu, ukoliko je reditelj taj koji im daje na pravi način tu šansu.
Radili ste sa Zrinkom Ogrestom, hrvatskim rediteljem, film S one strane. Za ulogu u tom filmu dobili ste prošle godine u Puli Zlatnu arenu, i sad bih htjela o koprodukcijama, timu, regionu da vas pitam. Vi učestvujete u tim koprodukcijama. Zašto je važno praviti koprodukcije? Vidim da se dosta rade, dakle tu ima nešto zbog čega je to važno. Po vašem mišljenju, zašto je važno?
Važno je naravno opet zbog nekoliko stvari. Jedna od tih stvari je što mi kao producenti, sad govorim kao producent, lakše spakujemo tako film prosto, jer mi konkurišemo kod njih na njihovim konkursima kao za tu manjinsku koprodukciju, oni kod nas, tako da se prosto taj budžet lakše sklopi. Da ne govorim sad o višeznačnosti tih međunarodnih saradnji u okruženju i tih mešanja u tom kulturološkom smislu koja su bitna i neophodna. Ima puno razloga što je to tako, i mi te razloge koristimo, za razliku često od političara koji teško stupaju u tu vrstu dijaloga kako stupamo mi umetnici ili sportisti. Mi smo im na neki način, ja bih mogao da kažem, čak i putokaz kako bi to trebalo raditi.
I onda se gleda uvek u tim koprodukcijama da bude... mislim, kada je reč o koprodukcijama koje rade zemlje bivše Jugoslavije, gleda se da budu glumci iz
svih
zemalja. I to budu vrlo često veoma dobri rezultati. Ja sad ovde tražim ime filma, oni koji se dešava na otoku, ali ne mogu da se setim.
Vinka Brešana.
Da, bome, Vinko Brešan, inače,
promiljeni
reditelj
iz Hrvatske. To je bila lepa komedija, da, stvarno.
To je bila lepa komedija. Dakle,
Svećenikova djeca,
da bome. Šta još sem ovoga što sad učite sardinijski, dakle tog italijanskog filma, šta sada spremate?
Ono što je bitno i za mene užasno važno je to što pokušavam već jedno 5-6 godina da spakujem jedan film i jednu televizijsku seriju zajedno sa Milovanom Vitezovićem, a to je Čarape kralja Petra, po tom izvrsnom kratkom romanu, ali velikom romanu Milovanom, i to je sad izgleda smo došli na kraj tog puta. Upravo će vaša kuća RTS da radi tu seriju i mi ovih dana dogovaramo, imamo definitivne razgovore u vezi sa tim i mislim da će da će se Srbija onako na pravi način prosto odužiti toj velikoj, velikoj temi Prvog svjetskog rata, tim antičkim junacima koji su dali svoje živote za Evropu, kakva je možda danas, i mislim da će taj naš dug prosto biti odužen na pravi način toj jednoj antičkoj epopeji kakva je Prvi svjetski rat i povlačenje srpske vojske naroda preko Albanije.
Hoće li to biti igrana serija ili dokumentarna
igra? Igrana serija.
Igrana serija.
Yes, yes.
I evo, gospodine Ristovski, mi smo ovde danas našim slušalcima za njih prokomentarisali i preporučili im neke događaje, kazali smo kakav je bio koncert našeg orkestra, kojim je otvorena sezona, preporučili izložbe u Novom Sadu na Dunavskim dijalozima, rekli nešto o filozofskom simpozijumu u Sremskim Karlovcima, preporučili predstavu pozorišta mladih Tre Sorele u Novom Sadu, ne znam da li sam nešto izostavila, italijanski film u Jugoslovenskoj kinoteci. Da li biste vi nešto preporučili, neku knjigu, film, muziku, nije važno iz koje umetnosti?
Pa verovatno bih mogao, sad ne mogu da onako uprvo...
Nisam vam najavila pitanje.
Pa ne to, nego prosto onako mi ne pada sad ništa na pamet u tom smislu, ali pa eto, ajde, kad već govorimo o Vojvodini i u Novom Sadu, sad mi pada na pamet da sam bio pre nekoliko dana tamo i da me novosadski slikar Peđa Đaković pozvao na svoju izložbu u galeriju Matice Srpske. Slikar naš Peđa Đaković inače živi u Pragu i pozvao me kada je čuo da radim upravo seriju u Prvom svjetskom ratu. Jedan veliki dobar deo te izložbe se upravo tiče toga, jer su teme njegovih slika Prvi svjetski rat na jedan monumentalan, rekao bih, način, bez patetike, je napravio nekoliko platna pompezna stvarno u svojoj epskoj velikoj snazi, a jedno od njih je inspirisano Milutinom Bojićem, plavom grobnicom. Ta plava boja koju on napravio na tom platnu je nešto što ja nisam nikad video. Možda bi mogla se poredi sa vizantijsko plavom Milorada Pavića u filmu o vizantijsko plavo.
Gospodine Ristovski, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama puno što ste me zvali.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija U prvih pet za 17. septembar. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.